Străinul din Galileea.
Bun revenit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și vă salut din studioul Speranței TV. Vreau să spun un bun venit și profesorului Lucian Cristescu.
Mă bucur că sunt aici.
Sunteți cu noi și noi ne bucurăm foarte
mult.
Iată-ne ajungi la finalul unui pasaj din Evanghelia după Matei la capitolul 10 și vă rog pe cei care aveți Scriptura la îndemână să o deschideți pentru a putea citi acest pasaj și a găsi aplicații pentru viața noastră de credință. Matei 10 cu 40 până la 42. Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Cine primește un proroc în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc. Și cine primește pe un om neprihănit în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia dintre acești micuți în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Domnule profesor, aș vrea să ne explicați câteva expresii care se găsesc aici, și anume numele unui proroc. Ce înseamnă să primești pe cineva în numele unui proroc?
Aș descompune întrebarea ta în două mai mici. Ce înseamnă a primi mai întâi și apoi ce înseamnă a primi în numele unui proroc sau în numele unui om neprihănit sau în numele unui ucenic? Sigur, pentru noi cuvintele acestea ne sunt străine culturii în care trăim.
Sau cel puțin sunt sinonime. Aproape. În cele contextul
trei,
acesta.
În context, mm-hmm. Da, dar ele trei, chiar dacă între ele sunt quasi identice, spun același lucru, mm-hmm. cu referire la trei ipostaze diferite, dar același principiu, pentru noi toate acestea sunt bizare. Pentru că la noi, noi nu putem primi un proroc, cum adică să-l primești? Apropo de prima parte a întrebării. Să îți deschizi casa, să te faci slujitorul lui, cât vrea să stea, stă, nu poți să-i spui nimic dacă l-ai primit. La ce se referă primirea? Uite, în Luca 10 cu 16, poate că merită să găsim, să citim pasajul, găsim o relatare a aceluiași fragment în care sunt, cuvântul vă primește, este tradus printr-o altă expresie. Te rog să-l citești.
Cine vă ascultă pe voi...
Primește echivalent cu ascultă. Vă să zic că e vorba de nu de a primi un individ, știu, o persoană în carne și oase, cu nevoile lui, chiar dacă acest lucru face parte din ospitalitate. Aici se referă la a-l asculta. A primi mesajul celui care îți vorbește. Deci, cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Cu alte cuvinte, cine vă ascultă și primește învățătura, de fapt, mă ascultă pe mine. Și interesant este că în ultima parte a versetului 10 ni se spune și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis. Observi, există o scară de a trimiterii. Tatăl trimite pe fiul, fiul trimite pe ucenic, pe proroc,
pe neprihănit.
Neprihănit, iar cel care primește pe delegat, primește chiar pe autoritatea care l-a delegat. E o secvență logică și practic este, dacă vrei, ca efectul de domino. Lovește o piesă, piesa lovește pe alta și dacă eu încasez lovitura sau mesajul, atunci practic am primit energia de la, chiar energia loviturii în cazul dominoului, chiar de la primul care a acționat. Acum, în legătură cu a doua parte a expresiei, cine primește un proroc în numele unui proroc? Aș vrea să citești textul din Marcu 9, cu 41. Practic,
și oricine va da de băut un pahar cu apă în numele meu, pentru că sunteți ucenici ai lui Hristos.
Deci m-am oprit. În numele unui proroc echivalent, sau numele unui ucenic echivalent, în numele meu, pentru că sunteți ucenici. Iarăși textul îmi explică faptul că profetul nu se autoproclamă, nu își îmbracă mantia de proroc și pentru că el susține că e proroc, noi trebuie să-l primim. Ci în spatele prorocului trebuie să fie Hristos, numele lui, ca să-l putem primi. Eram la începutul credinței mele. Cred că frecventam biserica aceasta de poate un an. În contextul anilor 71, 70, 71, 72, atunci era perioada nașterii mele duhovnicești, să zic așa, nu erau în zona mea mulți intelectuali, erau vreo 10-20 de medici, profesori, dar majoritatea erau oameni, studenți, casnice, zona tehnică, iar eu, pentru că absolvisem o facultate și predam în învățământul universitar, cred că puteam pentru unii să par ceva, deși nu eram nimic. Eram un păcătos care avea nevoie de Hristos. Și în acest context al apariției unui om cu moț în frunte, am primit un mesaj. Mesaj de la Dumnezeu. Așa vorbește Domnul către Lucian. Și urma un mesaj, la urmă se semna și se dădea un număr de telefon, un telefon fix, că nu erau mobile pe atunci. Măi, eu nu știu dacă e profet, că el vorbea din partea lui Dumnezeu și chiar dacă nu scria prorocul Ilie sau prorocul Gheorghe, dar asta era o ipostază de profet în care îmi spune lucruri despre mine și despre ce vrea Dumnezeu de la mine. E o comunicare, e interfața, este crainicul, deci un trimis. Și m-am dus cu scrisoarea aceasta având confuzie. N-aveam dubii, nici nu credeam, dar păi ce-o fi asta? M-am dus la mentorul meu, era un medic, îi spun numele, Lucian Turlea, el acum medic în Loma Linda, în California, și a spus, Lucian, citește și tu. Și eu cum să procedez? Eram naiv, eram novice. El citește și spune, aici te laudă, tu ai calități, așa și așa, ești un vas ales. Bărbi, bune pentru copchii. Tu trebuie să devii, să slujești pe Domnul, așa și așa. El îți va da o serie întreagă de direcții, el crede în tine, tu vei fi apostol. Zic și eu acum, vag ce mi-amintesc. Și el spune, când Dumnezeu vorbește unui om, niciodată nu-l laudă, ci întotdeauna îi spune, pocăiește-te. Ăsta nu-i proroc. Mi-a dat o lumină foarte clară. Dumnezeu întotdeauna când îmi spune ceva, nu îmi spune ca o palmă, pocăiește-te, ci îmi spune, mi-arată ce ar trebui să fac ca să urc pe o altă orbită a cunoașterii de Dumnezeu și a lucrării lui. M-am făcut înțeles.
Da, da.
Ce însemnează în numele unui proroc decât ca Hristos, numele lui, nu? Parafa, semnătura lui, să fie în mesajul pe care îl transmite un proroc. În mesajul unui neprihănit. Pentru că atât neprihănitul, ucenicul sau prorocul trebuie să reflecte ca intermediar în modul cel mai fidel, nu ambasadorul. Păi ambasadorul nu poate face de capul lui ceva și îl primește din partea guvernului sau președintelui niște indicații și el execută în tocmai, sigur, cu inteligența și cu expertiza lui de om politic care știe protocolul, execută voința țării care l-a trimis, l-a delegat ca ambasador. Un ambasador poate să-și ceară scuze numai dacă guvernul îl roagă să prezinte scuze. Un ambasador poate să prezinte condoleanțe într-un caz discutabil numai dacă statul respectiv îi înmânează acest mandat sau poate declara război. Nu el are puterea, dar el reprezintă țara. Și atunci, în numele unui proroc, în numele unui om neprihănit sau în numele unui ucenic, însemnează, cum am citit în Marcu 9:41, în numele meu. Adică Hristos este acela care mandatează și în toate cuvintele, în comportament, în acțiunile, manifestările, ideile acelui om, trebuie să fie Hristos. Și o să te întrebi, dar de unde să știu dacă e Hristos? Mi-am amintit de un caz. Un tânăr de, cred că avea atunci 17 ani, se întâmplă în Statele Unite, e un documentar, îl poți găsi pe internet. Un tânăr de 17 ani, un băiat, un fiu de emigranți, asiatici, nu arab, ca să nu confundăm, cu minte, bun la învățătură, ușor timid, într-o zi intră în școală cu un pistol automat. Ucide pe portar, care îi vede, încearcă să-l oprească, intră în clasă și împușcă, mă rog, un număr, până când este imobilizat, e cumplit. El se lasă dezarmat, se lasă dus la poliție, ca unul care e conștient că și-a făcut doar datoria. Nu care o ură, era liniștit omul. L-a întrebat de ce și l-a spus, de mai mult timp mă presează Dumnezeu și îmi cere să execut porunca aceasta, să împușc pe cei din clasa mea. Eu mi-am făcut doar datoria. Cum? Și el povestește că el e, mă rog, credincios, nu știu ce religie avea, și că dacă era hindus, acolo este zeul Vishnu, distrugătorul. Deci are și un rol de, sau un atribut de a nimici. Nu știu ce era, budist, hindus, creștin, taoist, shintoist, nu știu. Și l-au întrebat din nou, proces, îți dai seama, părinții speriați. Și a spus, eu n-am făcut decât să execut porunca pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Și cuvântul Dumnezeu era folosit, nu Vishnu. Sigur, au spus că e dereglat mental, l-au băgat într-un azil de nebuni, ca în caz de îmbunătățirea și de a-și reveni în fire, să fie transferat la un penitenciar. Era minor. După 2 ani de zile, începe omul să se întrebe, dar care Dumnezeu? Probabil că oamenii i-au dat o Biblie sau i-au dat o lumină și a spus, dacă Dumnezeu nu, cine a fost care mi-a poruncit? Cum pot să știu că porunca pe care mi-o dă cineva, nu, o entitate imaterială, spirituală, este a lui Hristos? Mă poți ajuta cu un răspuns? E simplu.
În primul rând trebuie să se armonizeze cu învățătura lui Hristos. Bravo, cu Biblia.
Cu Biblia. Deci Biblia este testerul, este filtrul, hârtia de turnesol care spune vine de la Dumnezeu sau nu. Așa cum prietenul meu, mentorul meu, mi-a spus, cel care scrie nu e profet, pentru că nu așa vorbește Dumnezeu. Dumnezeu vine cu drag și spune, ai ceva de îndreptat, caută-mă mai mult, nu? Arată zone în care trebuie să crești, după care îți poate spune, acum du-te și spune și altuia. Dar nu vine cu laude, că Dumnezeu n-are ce lăuda la păcătoși.
Din câte știu eu, profeții au participat la scrierea acestui cuvânt al lui Dumnezeu după ce s-a încheiat canonul. De ce mai este nevoie de acești profeți? Fiindcă noi am putea să găsim voia lui Dumnezeu în Scriptură.
Bravo, o idee excelentă. Mai întâi se pune întrebarea legitimă. La ora actuală mai există profeția sau oameni care poartă, care au un rol profetic? Dacă avem răspuns din Biblie, atunci abia putem să luăm a doua întrebare, cea pe care ai enunțat-o. Uite, eu citesc în 1 Corinteni, capitolul 12. Deci, Pavel, în capitolul 12, vorbește despre anumite înzestrări sau echipări spirituale pe care le numește daruri, pentru că ele sunt date. Omul nu are și îl înzestrează cu ceea ce nu avea. Și de la versetul 8, 12 cu 8, 1 Corinteni 12 cu 8, până la 12 cu 10, ni se enunță și nici măcar nu sunt toate. Am făcut un studiu asupra așa numitelor daruri spirituale și am observat că în timpul nostru există daruri spirituale cerute de timpul în care trăim. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Aceasta este darul vorbirii înțelepte. Adică despre înțelepciune, nu despre Evanghelie. E consilierul, să zicem noi, care poate să sfătuiască, are înțelepciune să spună celor care se ceartă sau celor în criză soluția de a ieși din criză. Altuia să vorbească despre cunoștință. Aceștia sunt experții, savanții. Și cunosc câțiva care sunt tobă, sunt enciclopedii ambulante. Altuia credința, altuia darul tămăduirii, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia. Deci noi suntem în timpul apostolilor în care prorocia era activă. Și la Vechiul Testament scris, evangheliile la data aceasta, exista deja Marcu. Marcu, anul 45.
Poate nu era în circulație deja, dar exista ca manuscris.
Și observăm, de exemplu, mă opresc la prorocie, observăm în Faptele Apostolilor că Pavel se întâlnește cu un anumit Filip, care avea 4 fete, care ce făceau?
Erau prorocițe.
Ce e prorocițe? Sau proroc femeie, ca să vorbim noi, că nu sună prea bine iță aia de la sfârșit. Ce însemnează profeteasă? Și întâlnim pe un altul, Agab, care a făcut o profeție lui Pavel. Se amintește profeția a făcut?
Da, i-a legat mâinile cu un ștergaș.
Și a legat el mâinile.
Da. Când vei ajunge în Ierusalim, așa vei fi.
Și așa te
legat.
Vor duce unde, da, unde nu vrei. Sau. Deci, i-a descoperit ceva despre ceea ce urmează. Numai că în mintea noastră profeția de regulă se limitează la spune despre viitor, la preziceri, predicții. E foarte interesant, încă nu ajung să descifrez. Pavel spune în 1 Corinteni 14:1, urmăriți dragostea, umblați după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Iar Biblia e scrisă pentru noi, nu doar pentru secolul I. Dacă mergi mai departe, în Apocalipsa, capitolul 10. O secundă. Capitolul 10, mi se spune versetul 11. Apoi mi-a zis, și Apocalipsa se referă la timpul sfârșitului. Este o carte a viitorului.
Apocaliptică.
Exact. Apoi mi-au zis, trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Poate să zic că se spune că în timpul sfârșitului trebuie să fie un proroc care să vorbească în contextul acela. Ar merita să intrăm în Apocalipsă, dar nu este obiectul nostru. Tot în Apocalipsă mai există un text foarte frumos din capitolul 12 cu 17, de exemplu, și apoi 19 cu 10 explică. Și ce spune aici? Balaurul, e vorba de diavolul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus. Și acum ni se explică ce este mărturia lui Isus. Vezi, 19 cu 10, unde spune, în paranteză, ultima frază, căci mărturia lui Isus este, citește tu,
Duhul prorociei.
Sau spiritul profeției. Sau darul profeției. Vă să zic că există la sfârșitul timpului, când balaurul este pe punctul de a fi extirpat din univers, nu? Ca un cancer, sunt oameni care păzesc mărturia lui Iisus, care e spiritul profeției. Și dacă mergi mai departe, Însuși Iisus în capitolul 24 din Matei spune că vor veni proroci de care?
Falși.
Mincinoși. Uh-huh. Ce înseamnă proroc mincinos?
Înseamnă o falsificare a celui autentic.
Deci trebuie să fi fost în timpul sfârșitului proroci adevărați ca să fie falsificabil prin proroci falși. Că dacă n-ar fi fost adevărați, uh-huh, ar fi fost destul să spună vor veni proroci, care nu mai există proroci. Dar prin faptul că sunt falși, înseamnă că erau și adevărați în cuvintele Domnului Hristos. Cert este că darul profetic, l-am citit pe Pavel, l-am citit din Apocalipsa, a însoțit biserica. Și ce e darul profeției? Nu este altceva decât interfața comunicării lui Dumnezeu cu omul. Asta a fost prorocul. În timp ce preotul era interfața oamenilor, a poporului către Dumnezeu, era intermediarul care prezenta poporul pe palmele sale și cu jertfa, cu sângele adus, marele preot era intermediar de la om la Dumnezeu, profetul era intermediar de la Dumnezeu la om. Era sensul invers, în care Dumnezeu vorbea. Și ce vorbea Dumnezeu? Dacă te uiți la toată Scriptura, Scriptura are o parte istorică, are o parte poetică, are o parte legală, de drept juridic, are o parte profetică. Dacă iei partea profetică și începi cu profetul Samuel, care e numit Samuel, dacă te uiți la profetul Ilie, Elisei...
Și Moise a fost
mari proroci. Da, uh-huh, foarte bine. Mă bucur că l-ai amintit, pentru că mă ajută. Și dacă mergi la profeții declarați, profeții clasici, mari și profeții, uh-huh, mici, sunt...
Isaia, Ieremia, Ezechiel, cei mari,
și Daniel,
apoi de la Daniel.
Și Daniel. Uh-huh. Și apoi ceilalți... 12 sunt proroci mici. Începe cu Osea și termină cu Maleahi. Mm-hmm. Dacă iei toți prorocii și începi să decantezi ce e predicție, categoria A, și ce e
învățătură sănătoasă,
îndemn, mm-hmm, mustrare, soluții pentru o viață bună, nu? Care nu se referă la viitor, ci la prezent, descoperi că 90% din profețiile neescatologice, adică fără Daniel și Apocalipsa, care sunt specifice, mm-hmm, orientate către escaton, care înseamnă în limba greacă apoi sau la urmă, adică ziua de apoi, escaton. De la urmă, de la sfârșit. În afară de aceste două cărți care sunt escatologice, toate celelalte profeții acoperă doar cel mult 10% predicții. Păi uite la cartea lui Isaia. Păi vorbim și numai de păcatele poporului, de ce va fi, ce va fi. Uite-te la Ieremia. El prezice un singur lucru, cei 70 ani de
robie.
Nimic mai mult. Uite-te la Ezechiel. El tot timpul vorbește despre păcatele poporului meu care m-au părăsit. Uite-te la prorocii mici. Deci prorocia biblică nu e predicție în primul rând. Și foarte puțin e predicție atunci când e nevoie. Că Dumnezeu nu dorește să dea la o parte cortina timpului, pentru că nu-i de folos omului. Dacă ți-ar spune ție că, dau și eu un exemplu, că vei trăi încă 200 de ani, păi te lași pe trânjeală, că ai tot timpul. Sau că ți-ar spune că mor în 2 ani, păi intra în panică, n-ai mai face nimic. Lasă, Dumnezeu, să ajunge zile necazul ei, spune Hristos, și îți descoperă doar momentul și îți dă înțelepciune să gestionezi, pentru că nu avem nevoie să cunoaștem viitorul. Noi nu am rezista să cunoaștem viitorul. Eu am familie, am copii. Păi dacă aș ști, de exemplu, că cum s-a întâmplat cu Ezechia, că Dumnezeu mai îmi dă încă 15 ani, păi eu aș avea diarie. Adică, efectiv, n-ar mai avea sens viața. M-aș îmbăta. Vine, vorba vine, știi? Nu. Dumnezeu ne dă perspectivă înainte, credință, și să ne ocupăm de clipa de astăzi, de o zi care este problema. Așadar, prorocia se aplică exact nevoilor omului de a se corecta. Iar profetul este vocea, glasul crainicului Dumnezeu pentru oameni care au nevoie să se apropie mai mult de Dumnezeu, să primească iertarea lui, să ajungă după chipul și asemănarea sa. Și atunci, ce este prorocia? Și aici este una din marile descoperiri care le-am făcut. Este o concluzie predominantă în lumea teologilor creștini, că prorocia din Noul Testament, Duhul prorociei, darul prorociei, se referă la predicare, la acel rol pe care l-au avut profeții, că ei predicau împăratului, predicau poporului, predicau preoților, nu? De a transmite voia lui Dumnezeu, pe care o găsești în Scriptură, sau te inspiră Dumnezeu cu ceva. Am avut, nu odată, plăcuta surpriză să vină cineva la mine, bucuros sau cu lacrimi în ochi, să spună: eu m-am rugat ca să-mi spună Dumnezeu și Dumnezeu mi-a răspuns. Eu nu știu ce problemă a avut, dar Dumnezeu inspiră păcătoși, inspiră oamenii, dar toți au inspirație. Apropo de inspirație, niște studii, mă rog, demonstrează clar că orice descoperire, orice act creativ, orice poezie, nu vine din cunoștințele anterioare. Chiar dacă e construită pe baza înțelegerii anterioare, pe prior knowledge, dar este totdeauna un act inspirat. Este intuiția. Iar filozoful Bergson spunea că intuiția este cunoașterea revelată. Revelată. Mi-a descoperit Dumnezeu. Evrica, pac, nu știa. Dar câte lucruri nu ne descoperă Dumnezeu prin intuiție. Bine, intuiția vorbim psihologic, uman, dar cele spirituale, acolo Dumnezeu îți descoperă prin ca intuiție sau prin ce vrei tu. Nu știu cum. E treaba lui Dumnezeu. Cert este că este lucrarea Duhului Sfânt care lucrează la mintea mea, care m-a inspirat cu o temă, care m-a inspirat cu un cuvânt, m-a inspirat cu o încurajare. Îți spun, am fost în situația, și tu ai fost, ești pastor, să dau o replică sau un răspuns la care nu m-am gândit niciodată. Nu mi-a trecut prin minte. Și după aceea am fost atât de uimit de ce cuvinte înțelepte a rostit tribunalul gurii mele, vorba vine, încât am simțit nevoia să scriu, pentru că nu mi-aparținea mie. Multe ori după ce se încheie o predică care uneori e construită ad hoc sau pentru ocazia aceea, așa îmi place structura care nu știam, încât vreau să o reconstitui și uneori nu pot. Ca dovadă că Dumnezeu ne inspiră. Acum, inspirația aceasta, să nu o confundăm cu revelația biblică. Inspirația aceasta are o valoare și prorocul Agab, de exemplu, n-a lăsat o carte în Biblie. Că am vorbit de, sau fetele lui Filip, care proroceau. Sunt convins că aveau îndemnuri și au predicatoare, erau vorbitoare de amvon, dacă am folosit noi termenul, foarte utile, care spuneau exact ce spunea Isaia poporului sau Ieremia poporului, spuneau ei, poporului din timpul acela, că trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu, că sunt probleme care astăzi aș numi o temă de prorocie. Păcatul virtual. Da, e doar în mintea mea. Vezi, cybersex și multe alte. Păcatul virtual. Și cred că sunt profet, în ghilimele, fără să mă numesc niciodată așa ceva, atunci când spun noi trebuie să redefinim termenul păcat și să traducem totul din lumea materială, să-l readucem în lumea ideilor, a gândurilor, a pasiunilor din lăuntru. Că Mântuitorul spunea, păcatul virtual, cine se uită la o cadână să o poftească în inima lui, deja este declarat adulter, nu?
Da. Bun. Probabil că acum mulți dintre ascultători sau cei care ne privesc înțeleg mai bine ce însemna și acea școală a profeților.
Oh,
că era poate interesant să te gândești ce învățau acolo, cum să prezică viitorul, ce să vadă în semnele de pe cer sau... Dar este clar că era vorba de o școală de predicatori.
Ai care cuvântului. Erau trimiși în Israelul apostat, pentru că, deci, Samuel a făcut prima încercare, apoi a fost Ilie, Elisei. Care aveau școli care nu erau altceva decât reformatori pentru Israel. Și erau trimiși în locuri diferite și ce învățaseră ei din Scriptură, din voia lui Dumnezeu, transmiteau poporului voia lui Dumnezeu și erau proroci, fiii prorocilor.
Noi astăzi poate avem și o idee deformată puțin atunci când ne gândim la preoții de astăzi care ies în fața poporului, rostesc cuvinte și ar ține loc și de preot și de profet. Dar atunci preotul trebuia să sacrifice animale, să meargă
doar
cu sângele.
Da.
Exact. Și nu avea public.
Da, da. El nu trata cu publicul, ci cu individul. Și singurul moment când aparent atacul publicului era în Marea Zi a Ispășirii, dar și atunci publicul era afară și doar reprezenta publicul înaintea lui Dumnezeu. Bună observație. Da. Deci școala prorocilor nu era o școală de astrologie, ghicitorie, magie, necromanție și așa mai departe, ci era doar o școală de reformatori.
Mai am două întrebări cu privire la acest pasaj. Vreau să ne explicați ce înseamnă expresia aceasta sau simbolul acesta, pahar cu apă rece, cine va da de băut numai un pahar. Și al doilea lucru, vreau să vă întreb despre răsplată. Se spune aici că nu își va pierde răsplată. Răsplata poate fi pierdută? Aceasta ar fi a doua întrebare. Deci să le luăm la rând. Apă rece, expresia, și cum putem pierde sau cum putem păstra răsplata lui Dumnezeu?
Interesant este, chiar în zilele trecute, am cerut un pahar cu apă. Eram într-o familie. Sau nu mai știu exact. Dar știu că am cerut și doamna respectivă a spus că scrie că chiar și dacă dai un pahar cu apă. Acum, să fim serioși, vorbim între noi. Tu ai în casă lapte, iaurt, sirop, suc și dai doar apă. La noi apa este apă de ploaie. Este
ceva nesemnificativ.
Materia cea mai nesemnificativă și, din păcate, ne impune statul să plătim metri cubi. Că pe vremea nu plăteau. De la izvor, un jgheap până la mine, din fântână, nu se plătea apa. Acum apa este o valoare, este aur. Se apreciază că în 2050 nu problema carburanților, a petrolului, surselor de energetice fosile va fi problema și că nu acestea se vor epuiza, ci apa. Iar toate luptele care sunt în Orientul Mijlociu sunt...
Și în Africa.
Și în Africa sunt pentru apă. Iar citeam un studiu care deplângea faptul că o zonă, Occidentul, Statele Unite, de exemplu, Europa, risipește apa, păi face duș de două ori pe zi. De ce? Că nu suportă transpirația. Măcar că o universitate, chiar cea din Ierusalim, a arătat că transpirația nu ce are o mirositoare, nu, nu vorbim de aia, trebuie dată jos, că e chestie de igienă, are rol imunitar. Foarte interesant. Ca și saliva. Deci, transpirația nu este un dușman al omului. Devine dușman atunci când miroase. Și un om care miroase nu poate fi un reprezentant al celui neprihănit și curat. Dar chiar nu poți să nu faci duș de două ori pe zi? Bine, sunt cazuri când faci și de trei ori, când ai încotro. Dar mă gândesc la risipa de apă care există în alte părți ale lumii. Apropo, aceste dușuri și această risipă de apă ține de cultul trupului. Este un alt soi de religie. Religie neafirmată, fără statut. Dar eu, trupul meu, eu mic Dumnezeu, eu am atâta grijă, mă un cu unsori parfumate, știi, ca pe vremea împărăteselor. Și că nu știu care Cleopatra făcea baie în lapte de măgăriță, dai seama. Nu de vacă, hai că umpli cu vaca, dar cu măgărița cât trebuie să mulci, vai de capul meu. Deci, făcea baie ca să fie pielea ei ca spuma laptelui. Deci, probabil cultul trupului este unul din semnele reîntoarcerii spre păgânism. Și ornarea trupului, vezi, acum mai ales tatuajele. Sunt tatuaje permanente și tatuaje pe o săptămână, știi? Niște lucruri care... toate astea țin de cultul trupului, de mă închin mie însumi la mădularele mele, la pielea mea, la dinții mei, la... știi?
Și uitați-vă și cât zarvă, să zic așa, în jurul acestei idei de slăbit, îngrășat...
Da.
Cure de slăbire. Dacă intri pe Facebook, cel puțin în zona feminină, cam numai despre lucrul acesta se vorbește.
Acum, e un adevăr în combaterea îngrășării care duce la obezitate și nesănătoase, sau altceva este de a vorbi despre siluetă. Pentru că sunt șapte feluri de siluete sănătoase. Unele cât un țâr, tragi prin ele, altele mai pline, dar nu deformate, obeze. Nu? Ce este paharul cu apă, că încă nu l-am epuizat? Gândește-te unde a rostit Iisus aceste cuvinte. Într-un ținut, deșertul, pustia Iudeii. Știi cât plouă în Sinai? Am fost acolo, în pustia Sinai. Într-o zi am făcut o călătorie până la muntele Sinai, până la mănăstirea Sfânta Ecaterina. Ce căldură, nu pot să spun. Pe drum, cete de cămile, semisălbatice, adică păstorul n-are cum să le pască, că unde le duce? Că sunt smârcurici colo. Ele să-și găsească și seara vin să bea apă la el, că numai el are apă, știi? Știi câte zile plouă în pustia Sinai? Fii atent. Pe an, 11 zile! Și toată apa din pustie, or fi și mici oaze, dar nu sunt din 10 în 10 kilometri oazele, toată apa este strânsă în niște cisterne naturale, adică nu sunt naturale, ci în condiții de natură. De exemplu, am văzut eu o asemenea cisternă săpată în stâncă și în așa fel încât toată apa care cădea pe o anumită arie
să fie canalizată,
curgea și umplea cisterna de 2 tone. De acolo beau apa. De acolo beau și animalele. Și probabil condițiile de căldură nu permit dezvoltări bacteriene care să altereze bunătatea de apă care e ținută la sub stânci, la rece. 11 zile pe an plouă în Sinai. Ce era un pahar de apă?
Foarte mult.
Da, era aur. Un om care n-avea apă murea. Și un pahar cu apă este un pahar al salvării. Nu doar ospitalitate. De reținut, este vorba de cel mai vital lucru fără de care, fără mâncare, poate 3 zile să trăiască, 5. Dar fără apă, crapă. Cine dă numai un pahar de apă, și acum să traducem în contextul nostru, cine oferă unui lipsit necesarul supraviețuirii, nu sirop, necesarul supraviețuirii, care poate fi mult mai mult decât un sirop, nu? Poate fi o doză necesară pentru a-l scoate dintr-un impas, acela nu și-a pierde răsplata. Interesant, în alte părți spune răsplata, va primi răsplata unui proroc, răsplata unui om neprihănit, răsplata unui ucenic. Iar ridică o serie de întrebări. Cum adică răsplata unui proroc? Foarte interesant. Sau unui neprihănit. Acela care primește mesajul și la rândul lui trăindu-l îl dă mai departe, devine încă o piesă în lanțul transmiterii soliei lui Dumnezeu și este însuși în poziția de, în ghilimele, proroc înaintea lui Dumnezeu și pentru faptul că a primit și dă mai departe, primește răsplata pentru munca de proroc. Nu e așa că este interesant acest lanț?
Da.
Același lucru, cine primește mesajul unui om neprihănit, el însuși trăiește că a primit mesajul și devine om neprihănit și primește răsplata unui om neprihănit sau unui ucenic. Apropo, răsplata, e un termen care nu încape în teologia biblică. Răsplată este, îți dai seama,
mai mult decât plată.
Din două cuvinte, răs și plată. Răs, cumpărare, cumpărare și răs, cumpărare. Plată, răs, plată. Trebuie să aibă semnificații mult mai ample decât o plată.
Dar de ce să nu încapă? Pentru că Biblia peste tot ne vorbește despre un Dumnezeu care risipește dragostea și lucrurile.
Bine zici tu. Numai că, uite ce spune în Luca 17. Că am avut glontele în minte pe țeavă.
17 cu?
Cu 7 la 10. Citește tu.
Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp, vin odată și șezi la masă? Nu îi va zice mai degrabă, gătește-mi să mănânc, încinge-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu, după aceea vei mânca și vei bea și tu. va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce îi fusese poruncit? Nu cred. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem.
Ce plată poate primi un rob netrebnic, n-am nevoie de el, în varianta franceză sună foarte frumos, serviteur inutil. Suntem niște slugi inutile, netrebnici, deci care nu, de care Dumnezeu n-are nevoie. Și ce plată să primească unul care a făcut doar ce era dator să facă? Îți dai seama că cuvântul plată este străin de teologia Bibliei. Pentru că nimeni nu poate spune, Doamne, am făcut asta și am făcut și asta. Meritocrația sau meritologia nu apare în Biblie. Noi nu avem nimic decât păcatul care miroase. Și tot ce avem noi este doar Hristos care ne spală. Așa că toată slava să fie lui Hristos și coroana care o au cei 70 de bătrâni din viziunea lui Isaia și aruncă cununile la picioarele lui Hristos. Ni l-ai pus pe cap nevrednic, netrebnic, fără drept. Ia-le că ia sale tale. Deci, cuvântul plată și răsplată este fals. Că Dumnezeu dă daruri. Da, dar sunt în dar. Apropo, ce ai tu ca să nu fii primit? Răspunsul?
Nimic.
Capul ți l-a dat Dumnezeu? Creierul ți l-a organizat el, tu ai avut exercițiul, trupul ți l-a dat Dumnezeu, îndemânări, mâini, capacitățile, ți l-a dat Dumnezeu.
Contextul.
Și tu doar greșelile, ca și mine. Da. Sunt încântat de faptul că Dumnezeu, deși nu merităm, vorbește totuși în limbajul timpului de răsplată.
Este adevărat. Domnule profesor, ne pare rău, timpul a trecut prea repede. Vă mulțumim că ați fost cu noi. Vă invităm și pentru săptămâna viitoare de la aceeași oră pe Speranța TV sau Radio Vocea Speranței. Să aveți o săptămână frumoasă!